Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat para miyarsa saking radio PES FM ugi radio RIS ing Kebumen barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tansah muji syukur dumateng Allah taala awit Allah sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya sami ugi arupi nikmat kesehatan lan kesempatan buki nikmat keimanan ingkang pundi kanthi nikmat-nikmat kala wau kita ngantos sak menika tesih ditulungi waget kembal sesarengan wonten ing radio. Mugi-mugi Allah tansah maringi barokah dumateng kita sedaya lan dadosaken majelis menika majelis tambahing ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing pepanggihan ingkang sampun kliwat kita tesih ngrembak surat Yasin ayat 56. Sak menika insyaallah dalem badhe hangrajengaken ayat sak candhakipun nun inggih ayat 57. Dene Allah Subhanahu wa taala dawuh wa idza qila lan arikalane den kandhakake lahum marang wong-wong kafir angfiqu podo infaqo mimma sangka rezeki razaqakum kang wis paring rezeki ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Kola banjur ngucap sopo alladzina wong-wong kafaru kang podo kafir sopo alladzina lilladzina marang wong-wong amanu kang podo beriman sopo alladzina anut'imu opo patut ingsun aweh panganan man ing wong lau yasa'u lamun kerso sopo Allahu Allah at'amahu ing aweh dedaharan marang man in antum orano utawi seliram kabeh iku illa fi dolalin kejobo bener-bener ono ing kesesatan mubinin kang nyoto. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ngendikaken mangkauluhu azza wa jalla lan utawi dawuhi Allah azza wa jalla wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah ae wa idza umiru lan nalikane diperintah sapa wong-wong kafir bil infaqi supaya infak mimma sangka rezeki razaqahum kang wis paring rezeki ing wong kafir sapa Allahu Allah ala fuqara'i sedekah utawi infak ing atase wong-wong fakir wal muhawiji dan lan wong-wong sing padha mbutuhake minal muslimina sangka wong-wong Islam. Qala banjur ngucap sapa alladzina wong-wong kafaru kang padha kafir sapa alladzina lilladzina marang wong-wong amanu kang padha beriman sapa alladzina ae anil ladzina amanu sangka wong-wong kang mukmin minal fuqara sing do fakir minal fuqara sangka wong-wong sing fakir. Lajeng ae qalu padha ngucap sapa wong kafir liman marang wong amarohum kang mrintahake ing wong-wong kafir mina mukminin sangka wong-wong mukmin bil infaqi supaya infak muhajina nganggo jawaban lahum nganggo nyang wong-wong mukmin fima ing dalam perkara amaruhum kang padha perintah sapa wong mukmin ing wong kafir le alasan lin jawab niki. Anu ta'imu man law yasha'ullahu at'amahu. Lah napa nggih kita menika maringi dedaharan dumateng tiyang ingkang menawi Allah kersa nggih kiyambakipun nggih dahar. Ai tegese haula illadzina wong-wong sing amartumuna sampeyan kabeh ngongkon kami bil infaqi kon infaq alaihim ing atase wong-wong mau laosa Allah lamun Allah kersa la agnahum Allah nggih gawe kecukupan yang wong-wong mau wala at'amahum lan Allah ya paring dedaharan min rizqihi sanging rezekine Allah. Fanahnu lawa'i dewi iki nuwafiku nyocoki wae masih atallahi ta'ala ing kersane Allah ta'ala fihim ing dalam ngurusi wong-wong mau. In antum oraono utawi seliram kabeh iku illa fi dolalin kecoba ono ing panggunan sing sesat mubinin kang nyata. Ae fi amrikum ing dalam perintahmu lana marang awake dhewe bidzalik lawan infaq wi mau. Nah, para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Niki pemahamanipun simpel banget. Artosipun rikala wonten tiyang mukmin kenggenan dumateng tiyang kafir, kowe iki infaqo ngoten. Nyanggune wong-wong mukmin kae lho sing do fakir. Nah, terus wong kafir niki njawab, "Lang nek Allah ngersake wong-wong kuwi kecukupan ra ya cukup, yo gen Allah wae sing maringi kecukupan aku ora usah." Nah, ngoten niki lho karepe. Nah, niki para miyarsa, enten pinten-pinten pelajaran ingkang waget kita pendet saking tigang ayat niki nggih. Tigang ayat niki ayat pinten niki Mas Miftah? Sa rombongan niki pinten ayat niki? Wa idza qila lahum taqu ma baina aitikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Niki ayat 45. Terus wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin ayat 46. Berarti tigang ayat nggih. Tigang ayat niki menawi kita terjemahaken secara bebas ngeten nggih para mirsa. Nggih mungkin nek wonten klentunipun nyuwun para kiai, para ustaz supados ngimotaken dalem ngeten. Lamun dikandhakake nyang wong-wong kafir do bertakwa, do wedya marang siksaan sing bakal natrapi sliramu ana ing donya lan akhirat. Ah, nek perintah kon wedi dumateng siksaan sing badhe natrapi dumateng tiyang wonten ing alam donya lan akhirat, berarti supados nebihi amalan-amalan sing nyebabaken pikantuk siksaan alias kapureh taat. Nek wong taat niku la'allakum turhamun, muga-muga sampean dirahmati dening Allah taala. Lah sak sampunipun dirahmati menawi menungso menika pikantuk rahmat kasih sayang saking Allah taala, nggih uripe sekeca. Bojone ya nurut, anake ya salih-salihah, apik, tonggo teparo rukun, ekonomi lancar, pikiran tentrem, ah ngoten niku. Ora duwe mungsuh, kancane akeh. Mboten kudu dompete kandel para miyarsa. Mboten kudu dompete kandel. Mboten sekedhik tiyang ingkang dompetipun kandel ning mungsuhe ya akeh, rasa wedine ya saya gedhe, susahe ya saya akeh. Terus mboten menjamin. Nah, pramila menawi pengin tentrem nggih niki supados nebihi perkawis sing ndugekaken bendune Allah Subhanahu wa taala. Alias menawi nebihi sedaya perkawis ingkang ndugekaken bendune Allah, berarti kapureh nindai perintahipun Allah lan Rasulipun. Lah niki kunci entuk rahmat. Nek kunci entuk rahmat berarti ketentreman menika dipun tampi. Lajeng Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Niki sami kalian ingkang dipun serat dening Allah Ta'ala wonten ing surat Al-An'am ayat sekawan. Wonten ing surat Al-An'am ayat sekawan meh sami niki ning surausipun mekaten. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Nek wonten ing mriki wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Oh, persis nggih Mas Miftah. Nggih. Persis niki para pemirsa sing surat Al-An'am ayat sekawan kalih surat Yasin ayat sekawan dosa 6. Niki persis suraosipun. Inggih menika Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken bilih saben ayat saking ayat-ayat Al-Qur'an ingkang dumugi dumateng tiyang kafir niku mesti dipaitu nggih. Ora ana ayat sing di tekake nyang wong kafir saka ayat-ayat Al-Qur'an kejaba mesti dipaitu. Wa idza qila lahum lan arikalane dikandhakake nyang wong-wong kafir angfiku ayo dhe infak mimma razaqakumullah saka rezekimu sing diparingke dening Allah. Qala alladzina kafaru wong-wong kafir ming jawab ngeten lil ladzina amanu marang wong-wong sing mukmin sing do kongkon niku anut aimu malau yasa Allahu at'amahu. Apa yo awake dhewe iki pantes infak nyang wong sing panten Allah Ta'ala ngersake kaya ngono kuwi nek Allah kersa paring kecukupan yo bakal kecukupan. Nah, ngoten lin jawab. In antum illa fi dhalalim mubin. Idene sampean kira kleru. Nah, ngoten. Terus wong ngajak-ajak infak niku dianggap kleru. Ya, dhalalim mubin itu kesesatan yang nyata maksudnya nggih, kleru. Lah, para miyarsa saking tigang ayat menika menggah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala kita waget mendet pelajaran saking tigang ayat niki enten 7 pelajaran nggih. 7 pelajaran saking tigang ayat niki. Ingkang sepindah inggih menika sayektosipun tiyang-tiyang kafir menika sampun dipun sanjangi, sampun dipun nasihati, sampun dipun dakwai ning nggih tetep ajaan kalawau mboten wonten ingkang migunani dumateng tiyang-tiyang kalawau. Niki nomor setunggal, nggih. Nomor kalihipun sayektosipun bilih menawi tiyang menika sombong lan mengo saking agaminipun Allah, kiyambakipun badhe dipun incim dening Allah Ta'ala bakal pikantuk siksaan wonten ing ngalam dunya lan ing akhirat. Nah, berarti kosok wangsulipun niki tesih nomor kalih nggih, menawi tiyang boten berpaling saking agaminipun Allah, tiyang boten sombong, tiyang nindakaken agaminipun Allah, kiyambakipun pikantuk keamanan saking azab Allah wonten ing donya lan akhirat. Akhiripun Allah ngendikaken la'allakum turhamun, muga sliramu kabeh padha entuk rahmat. Pun iki. Terus sing nomor 3 bilih nampi lan nindakaken syariatipun Allah Ta'ala soho nebihi saking maksiat dumateng Allah, niki sebab pikantuk rahmat kasih sayang. Nah, termasuk nebihi maksiat dateng Allah, niku termasuk nebihi maidu dateng Nabi Muhammad. Amargi Allah Ta'ala ngendika supados kita mendet punapa kemawon ingkang dipun warahaken dening Rasulullah. Wonten ing surat Al-Hasr Allah Ta'ala dawuh, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa sing digawa Rasul iki jupuken. Ning apa-apa sing dilikke marang Rasul tinggalno. Berarti para miyarsa, anggenipun kita taat dumateng Allah, kersane wetah, nggih kersane wutah, nggih kita kedah taat dhateng Rasulullah. Kita ajrih sanging Allah Ta'ala mergo maksiat, berarti kita nggih tetep ajrih ampun ngantos nulayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Nek menghindari nulayani Allah lan Rasulipun, alias kiambakipun taat dumateng Allah lan Rasulipun, niki ngalamat tiyang kalawau pikantuk rahmat. Menawi Allah sampun paring rahmat dumateng tiyang kalawau, berarti gesangipun didamel sekeco, mboten namung kiambakipun, ninggih termasuk anak putunipun, termasuk keluarganipun. Ngoten. Kados kita tesih kemutan wonten ing surat Al-Kahfi. Ayat pinten nggih nika Mas Miftah? Sing kisahipun malaikat Nabi Khidir melampah-melampah kali Nabi Musa. Nabi Musa kan rak mboten entuk kakean takok rak ngoten. Suatu saat Nabi Khidir benake omah reyot. Nabi Musa usul kon njaluk upah, mau njaluk pangan rano sing ngenai njaluk upah ning terus dielekke dening Nabi Khidir aja takok-takok ngoten. Lah alesane Nabi Khidir omah reyot kok dibenake nopo? Jebule ngisore omah reyot kala wau wonten harta nopo jenenge peninggalan nggih. Harta peninggalan sengking kagem anak yatim. Harta peninggalan kagem anak yatim. Nopo? Kok harta sing kagem anak yatim niki dijogo dini Allah Ta'ala sehingga Allah perintah Nabi Khidir kon benak ke omah sing reyot. Alasan Nabi Khidir wakana abu huma soliha. Mergo pak nembok neniku wong sing solih soliha. Ngeten lho para miyarsa. Ateges menawi tiyang sepah nggih pak nembok ne menika dados tiyang ingkang tansah miderek dawuhipun Allah lan Rasulipun, soho nebihi bendune Allah lan Rasulipun, Allah paring rahmat, mboten namung kiyambakipun ingkang dipun paringi rahmat, ning anak putune nggih dipun paringi rahmat. Anak bojone dijogo dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun anake ndendeng bojone cerewet, niki nggih to, apa yo ana yo anak ndendeng bojone cerewet. Wis ndi bojo cerewet gaene muring-muring, mutungan nggih to. Duwe anak ndendenge ra karuan dikandani wong elepol. Apa ngenten nggih wong duwe keluarga ngoten niku. Nek mbok menawa enten niku kuncine mboten kok bingung mlayuting napa Mas Miftah? Psikiater
nggih.
Psikiater psikiater. Kula niku duwe bojo cerewete carane ngadepi pripun nggih? Kula niku duwe anak ndendenge ra karuan, kon leren dolanan game ra iso-iso pripun nggih? Psikiater. Akhire mungkin diwarai warna-warna ngoten nggih. Nah, ternyata cukup mendekatkan diri dumateng Allah Ta'ala, taati Allah lan Rasulipun, tebihi perkawis ingkang damel bendune Allah lan Rasulipun. Niki mengkih Allah sing bakal ngerubah manah lan sikape istri lan anak-anak. Ngoten. Kula tesih kemutan riyen niku Imam Abu Hanifah napa nggih badhe tindakan niku kendaraane macet Mas Miftah. Kendaraane macet. Lah carane gen ra macet piye? Niku kiambake maca istighfar sak uga-uga. Maca istighfar. Soalnya nek maca istighfar mengki Allah Taala paring pangapunten dumateng piyambakipun, akhiripun urusanipun dipun damel gangsar. Berarti musibah menika identik kalian dosa. Ning mboten mesti, ngeten pamirsa, mboten mesti. Mboten mesti wong entuk musibah niku mergo dosa, mboten mesti. Soale para nabi niku nggih do entuk musibah ning mboten mergo dosa, banten Allah pengin paring ujian. Nah, nek tiyang sadar nggih, tiyang pikantuk ujian menika niki ujian saking Allah, nek kiyambakipun sadar. Kiyambakipun malah bersyukur menghadapi ujian kalau wau kanthi sabar, mboten ngundomono. Mboten ngundomono. Tetap santai, mboten ateges dinengke wae lah luweh dolanan game wis kono. Nggih mboten. Ninggih tetap berupaya, berupaya terus memberikan nasihat kandane angeler sama terus dikai nasihat, kaya nasihat. Orang entuk alasan anak enak binuh yo ana sing ndelatak apa meneh anakku. Nggih mboten sakit alasan ngoten. Nabi Nuh niku duwe anak ndelatak, Nabi Nuh niku le dakwah siang malam pagi sore. Ya Rabbi inni ta'autu qaumi lailan wa naharon. Ya Allah kula niku leh kula ngandani niku nggih awan bengi. Lah sampean. Lah kula duwe anak apa saben dina awan bengi dikandani. Kandani pisan ra gelem ya wis malale kandha ngono kuwi kok. Nah, mboten saged para miyarsa. Menawi kita kagungan anak ndeladak alasane Nabi Nuh ning jebule awake dhewe ra ngandani. Oh ngoten lho para miyarsa. Beda. Amun dipasake kalih Nabi Nuh ning sing jelas para miyarsa. Nggih niki mau sing nomor 3 kula wangsuli malih. Madhep dumateng Allah Taala lan rasulipun saha nebihi maksiat niki nyebabaken mandhapipun rahmat Allah ingkang badhe natrapi dumateng kita lan sak anak turun. Nah, contone wonten ing ayat niki nggih wonten ing surat Al-Kahfi nggih ngoten. Allah njogo hartane anak cucu sing niki yatim mergo pak nembokne riyen niku tiyang ingkang soleh ngeten. Niki nomor 3. Lajeng nomor sekawan. Nomor sekawan kesimpulan nggih utawi pelajaran ingkang waget kita pendhet sengking 3 ayat surat Yasin, ayat sekawan dosa gangsal, sekawan dosa 6 lan sekawan dosa 7 nggih. Napa niki? Pelajaran ingkang angka sekawan nggih menika keterangan saking Allah Taala bilih wong-wong kafir menika manahipun sampun keras. Sehingga mboten nate nampi dalil saijidiyo. Nggih. Saijidiyo dalil pirang-pirang 6666 ayat ngoten niku. Saijidiyo ora ana sing di tampa alias ditolak kabeh. Nah niku. Lajeng nomor gangsal. Bilih tiang-tiang kafir menika mpun diparingi nasihat, inggih sampun dipun emotaken, ananging inggih tetep sombong. Alah sing ngomong dhewe pung lakoni inggih. Nggih ngoten niku. Kira kita niku para mirsa, kadang-kadang nek ngandani wong niku jawabe niku meh kaya wong kafir, madani ngoten lho. Alah. Ah ngoten niku. Dikandani, "Mbah, ampun nglampahi ngoten niku to, Mbah. Niku ndugaken bendun Allah. Allah Taala, lele dhewe-dhewe kono. Kowe urusan awakmu dhewe karo keluargamu, aku tak ngurusi dhewe." Jawabe nggih ngoten niku. Padahal tiyang kalau wau anggene pun ngandani itu karena kasih sayang ning jawabe ngoten. Ning sinau satipun jawab nyerike ati ngoten niku nggih mboten ateges langsung ya wis lah ora sakan dari nggih mboten nggih tetep berupaya dipun emutaken. Niki nomor gangsal nggih. Lajeng angka 6. Angka 6. Sayektasipun tiyang menawi dipun dawuhi kapureh infak krana Allah Ta'ala, pramila mboten dipun parengaken ngungkit-ungkit, mboten dipun parengaken ngungkit-ungkit dumateng Allah Ta'ala. Ngungkit-ungkit ini mboten teng sing dikai Mas Mufta. Ning ngungkit-ungkit dumateng Allah Ta'ala. Amargi Allah sing paring rezeki dumateng kiyambakipun. Ngeten lho para miyarsa, maksude jenengan pikantuk rezeki saking Allah Ta'ala. King sinten nek mboten king Allah, nggih to? Jenengan pikantuk rezeki saking Allah Ta'ala. Terus jenengan dipun dawuhi kowe iki infako. Terus jenengan len jawab infak. Lah nek Allah ngersake wong kuwi kecukupan ra ya cukup rasa dadak tak infaki. Lho, ngoten niku lho, niku maksude ngungkit-ungkit pemberian Allah ning ngungkit-ungkit niku dumateng Allah, ngoten lho. Lah padahal rezeki sing jenengan tampi niku sing ngenai sapa? Sing ngenai Allah, ngoten lho. Kados mboten sah kakean alasan, ora sah kakean alasan sing jenengan kon infak ya infak. Nek alasan lah anak bojoku lah nek alasan ngoten niku isih rada patut ra ketung niku tumrape wong sing wedi dumateng Allah Ta'ala utawi suudzon prasangka buruk dumateng Allah Ta'ala yen nek denen infak nggo anake bakal kaliren. Nah, anakku mangan apa nek dak kek-kekke wong ngoten niku. Mulane para miyarsa wong niku anggar pelit medit ora gelem infak niku biasane hubud dunia anggenipun cinta harta niku berlebihan. Padahal tiyang ingkang cinta harta niku para miyarsa ora tambah kecoba kesusahan. Lah sakniki njenengan saben bodho nggih to tuku sepatu, tuku sandal, tuku setrika, tuku kulkas, tuku napa mleh kunci-kunci nggih lawang niku diganti sing anyar. Terus tuku sepeda meneh, terus anake ditukokke HP meneh. Nek ditukokke meneh, tuku meneh, berarti mau wis duwe, berarti rak dobel ta merso. Sing mestine sing lawas kuwi lek dikekke wong, jenenge ku penak, omahe ki resik, isine sing apik-apik tok. Ning ra awel. Wong awel. Alah iki iso nggo putune, ah iki eman-eman. Akhire omahe kebak. Ngisor tangga, isine gudang. Sandale ning 17 ngantek mangkak ora kanggo, ning arep di kekke pemulung nggih eman-eman. Terus motore nggih mangkrak. Mobile mangkrak, kulkase mangkrak, mesin cucine mangkrak, magic jere mangkrak, akhire omahe dadi gudang sing akeh tikus. Lha rekoso para miyarsa, niki ciri-ciri khase wong awal melainkan infak niku disiksa oleh harta itu sendiri, ngoten. Dados para miyarsa, nek dikon infak niku mboten sah dadak ngungkit-ungkit pemberiane Allah dumateng jenengan. Maksudipun alah engko Allah ra yo ngenai dhewe, nek Allah ngenai awake dhewe ora usah ngenai. Yo sing penting awake dhewe iki dikongkon tekek teko mangkat ngoten lho, kok tekek nyun pangapunten. Sing penting awake dhewe dikon ya teko mangkat ra ketung sithik ngoten lho para miyarsa. Infak niku ora mboten ditentokke, nek zakat nggih. Zakat niku ditentokke 2.5% ngoten nggih zakat mal niku. Ning nek infak niku mboten enten ketentuan, sampeyan tampa pensiunan 17 juta. Infak 100.000 ya kena, infak 5.000 ya kena, infak 3 juta ya luwih apik, infak 10 juta ya rapopo, ngoten. Mboten enten peraturane, monggo kersa niku nek infak benten kare zakat ngoten. Terus mboten sandat tadi ungget-ungget. Pun sing terakhir nggih nomor 7 para pemirsa. Saektosipun tiyang bakhil menika kelebet niki sifatipun tiyang-tiyang kafir. Amargi wau wonten ing ayat sekawan dosa 7. Sing ungget-ungget niki ra iraki lalahum lamun dikandhakake kepada mereka, mereka niku wong-wong kafir. Sinten niku musyrikin Mekah niku lho. Musyrikin Mekah. Dados sifat-sifat tiyang kafir kados Allah taala dawuh lamun wong-wong kafir iku dikon infak njawab dateng tiang-tiang wong mukmin apa ya wae dhewe iki kon makani wong sing upama Allah ngersakake iki ya entuk makan sane mosok dadak awake dhewe lan jawab ngoten niku. Nah ananging para miyarsa sing jelas nggih pinten-pinten perkawis ingkang kita sebataken kala wau inggih menika sifat-sifatipun tiyang kafir lan kita mboten prayogi menawi tiru-tiru. Nggih, kita mboten prayogi menawi tiru-tiru. Napa wau sifate? Nggih, nek dikandani mbekunung, padahal sing dikandani iku diwacake ayat, dipaidu. Kon sedekah ya malah jawabe kaya ngono. Lah niki lho para pemirsa, monggo kita sami napa nggih mirsani sikap kita kiambak menawi berhadapan kalian tiang ingkang pengin kesaenan dumateng kita kanthi paring nasihat. Sikapipun kita pripun? Nek tiang mukmin dipun paringi nasihat dipun emotaken niku jawabe syukron jazakumullahu khairan nggih matur nuwun Pakde kula sampun dipun emotaken mugi-mugi Allah taala tansah paring kanugrahan dumateng panjenengan ingkang sampun kroyo-royo paring nasihat dumateng kula nggih matur nuwun nggih Pakde. Nah jawab ngono ya penak raja mak ning pripun sikape? Kadang-kadang menawi wonten tiyang ingkang emutaken alah dewi-dewi. Jawaben lejan pinuk, pinuk ning nyerekke ati ngoten lho para pemirsa. Nah. Niki nek dilakoni ngoten menolak nasihat niku menyerupai para pemirsa, menyerupai tiyang kafir. Semanten ugi nek kon infak kok yo malah ngungkit-ungkit pemberiane Allah alias Allah ngurasa dikai nek Allah ngersake dalen syukur ya cukup jawabe ngoten niku. Niki nggih artinya secara umum sing jenenge pelit niku sifatipun tiang-tiang kafir. Lah kita para pemirsa dipun perintah supados menyelisihi orang-orang kafir. Dalile pripun nggih Mas Mustah nggih sing supados beda kalih tiang-tiang kafir. Hati sing latat tapi anna sanana mangkana kublakum nikongi. Kata sini para pemirsa dalil pun Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh
man tasabbaha
biqaumin fahuwa minhum. Niki hadis Abu Hurairah senging sahabat Abu Hurairah riwayat Abu Dawud nggih. Sing sapa wonge modho-modho karo wong kafir berarti dene termasuk. Niki termasuk wong kafir kuwi. Niki napa nggih? Larangan kita supados madani kalih wong kafir ngeten. Lajeng Rasulullah nggih dawuh wonten ing kesempatan sanes, sungguh benar-benar kalian itu akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ngantek upama wong-wong mau do mlebu leng biawak sing pating plengkung pating pleto kuwi sampean iki tetep arep melu. Nah, terus sahabat maksudnya ahli kitab Rasulullah sapa meneh? Nah, ngoten niku. Berarti kita mboten dipun parengaken modho-modho kalian tiang kafir ingkang sikapipun tiyang kafir menika pelit lan nek dikandani maidu ngoten. Maksud dikandani dipun waosaken diwaosaken ayat ngoten nggih. Wallahu taala alam. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kesehatan dumateng kula lan para miyarsa saha para donatur ingkang nderek nyengguyung terselenggaranipun radio-radio dakwah menika lan mugi-mugi Allah taala tansah maringi pangapunten dumateng kula panjenengan sedaya lan saha nampi sedaya amal-amal kula lan panjenengan sedaya amin ya rabbal alamin wallahu taala a'lam. Para mirsa kaum muslimin lan muslimat rahimani wa rahmakumullah, kula kinten cekap semanten rumiyin ing mbok bilih wonten kelinta-kelentuning atur dalem nggih nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katahipun. Punapa ingkang dalem waos kala wau mbok menawi wonten ingkang leres nggih niku saking Allah lan Rasulipun. Ning nek jebule enten sing klentu niku murni saking kula lan saking setan mergo cethekipun ilmu kula. Mugi-mugi Allah taala tansah paring pangapunten dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.